Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Među peščanim dinama drevnog Egipta, u decenijama koje su prethodile ulasku u prvi vek nove ere, odigrao se rat između ljubavi, požude i želje za vlašću. U ovim igrama obmane i laži vodeću ulogu imala je žena čije će ime i lik ostati uklesani u glinenim tablicama večnosti.
Poslednja vladarka iz svoje porodične loze podjednako je plenila fizičkom pojavom i intelektom i time navela brojne istoričare i pesnike da ispredaju legende o njenoj lepoti i pogubnosti po muški rod. Sklona zavođenju, intrigama pa čak i trovanju, nikada nije čekala da je odaberu, već je sama posezala za muškarcima koje je želela. Ni velike rimske vojskovođe Julije Cezar i Marko Antonije nisu ostali ravnodušni prema njoj. Očarani šarmom i ambicijom egipatske faraonke, spustili su ratna koplja u pesak palate na obali Nila i predali se ljubavi.
Premda je zapamćena pre svega kao zavodnica, istorija krije činjenice o njenom rodoljublju, visokom obrazovanju i helenskom poreklu. Promišljena, strasna i eksplozivna priroda vodila ju je putem sukoba i saveza sa Rimskom republikom u kojoj je videla najveću podršku, ali i protivnika.
Porodične veze prožete brakovima između krvnih srodnika sa ciljem da se očuva čistota dinastije bile su jedan od razloga zbog kojih je ova vladarka okarakterisana i kao nemilosrdni ubica na čijoj duši se nalazi teret višestrukog bratoubistva.
Crni uvojci povijeni u nisku punđu isticali su dijademu koja je uvek blistala na njenom preplanulom čelu. Oči uokvirene delikatnom šminkom samo su dodatno naglašavale ono što je rimski pesnik Lukan nazivao fatalnom lepotom egipatske kraljice.
Iz prošlosti stare više od dva milenijuma stiže nam Kleopatra.
Za Kleopatru VII Teofilopator pesak vremena počeo je da teče 69. godine pre nove ere, kada je došla na svet kao druga ćerka egipatske kraljice Kleopatre VI. Njen otac, Ptolomej XII, bio je nasljednik slavne dinastije koja je došla na vlast posle Aleksandra Velikog. Kako Aleksandar nije uspeo da imenuje nasljednika pre svoje smrti, njegovi generali počeli su da se otimaju za teritorije. Među njima je bio i Ptolomej I, koji se izborio za Egipat. On ostaje pod vlašću njegove porodice narednih 300 godina. Nasljednici Ptolomeja postepeno su napuštali helensku kulturu iz koje su potekli, istovremeno jačajući egipatsku tradiciju u svom kraljevstvu.
Ovo mešanje kultura i tradicija omogućilo je Kleopatri svestranost i otvorenost za sticanje znanja iz različitih oblasti, što ju je učinilo jednom od najobrazovanijih žena svog vremena. Naime, visoko obrazovanje nije bilo dostupno svoj deci u Egiptu, čak ni onoj iz visokog društva. Devojčice su se, bez obzira na društveni položaj, obično obrazovale kod kuće, učeći od majki da čitaju i pišu. Pored toga, podučavane su kuvanju, vođenju domaćinstva i travarstvu, koje se koristilo u medicinske svrhe. Broj poslova kojima su mogle da se bave takođe je bio ograničen. Od njih se pre svega očekivalo da budu supruge i majke, a potom su mogle biti kuvarice, plesačice ili tkalje. U nešto boljoj poziciji bile su devojčice iz srednje i visoke klase u Rimu, koje su podučavali tutori.
Bogate porodice neretko su mnogo ulagale u obrazovanje svojih ćerki. Ipak, veći deo društva zastupao je stav da žene ne smeju biti previše obrazovane, jer ih to čini dosadnim. Za razliku od njih, rimski dečaci su pohađali škole slične današnjim, a njihovi učitelji su postepeno preuzimali grčke modele podučavanja. I egipatski dečaci su pohađali nastavu s tim što su oni iz srednje i niže klase sa 14 godina okončavali svoje školovanje kako bi postali šegrti svojih očeva. Visoko obrazovanje je ipak i u Egiptu i u Rimu bilo rezervisano samo za mladiće iz aristokratije.
Još kao mlada devojka, Kleopatra je brzo shvatila da će morati da se bori za svoje mesto na tronu, jer je imala dva mlađa brata i dve sestre, koji su poput nje želeli da ostvare svoje nasledno pravo. Kada je zbog političkih previranja u prestonici njen otac napustio Egipat, a starija sestra Berenika VI preuzela krunu, Kleopatra je pošla sa njim u izgnanstvo. Zahvaljujući snažnim vezama sa rimskom državom, Ptolomej XII je brzo vratio presto, a Berenika je osuđena na smrt.
Ovaj vladar je ostavio testament kojim je za suvladare imenovao dvoje svoje najstarije dece, 18-godišnju Kleopatru i 14-godišnjeg Ptolomeja XIII, koji su preuzeli tron 51. godine pre nove ere.
Premda su Kleopatra i njen brat Ptolomej simbolično delili vlast kao suvladari, među njima nije bilo ni ljubavi, ni tolerancije. Kako nije želela da iko osim nje odlučuje o državnim pitanjima, Kleopatra je počela sama da se bavi politikom, izbacujući ime svog brata iz svih važnih dokumenata. Željna samostalnosti i moći, na umu je imala samo jednu misao. Ja sam Egipat.
Ovo je bilo neprihvatljivo za pristalice mladog Ptolomeja, koje su ga ubeđivale da se otarasi sestre i tako postane jedini vladar. Kleopatra nije opazila da se protiv nje kuje zavera, te se samo dve godine odstupanja na presto našla u izgnanstvu.
Kleopatra je utočište pronašla u Siriji, gde je otpočela okupljanje svoje vojske vrebajući priliku za povratak u palatu. Nije morala dugo da čeka, jer je Ptolomej, kao i suviše mlad političar, pravio grešku za greškom. Ona koja ga je najskuplje koštala, bila je pogubljenje Cezarovog protivnika Pompeja Velikog, koji je, povlačeći se pred neprijateljskom vojskom, pobegao u Egipat. Želeći da se dodvori Cezaru, Ptolomej je Pompeju oduzeo život i njegovu glavu predao Cezaru, koji je osudio ovakav čin. Razočaran postupkom faraona, Cezar je insistirao da se sretne sa njegovom sestrom, smatrajući dečaka nedostojnim krune.
Čuvši za Cezarov dolazak, Kleopatra je odlučila da zavede 30 godina starijeg imperatora, verujući da joj on može vratiti titulu i presto. Po predanju, tada se obratila najpoznatijim egipatskim ljubavnicama, koji su dolazile u njene odaje i savjetovale je kako da osvoji Cezara.
Da bi zaludela osvajača, moraš stalno da ga držiš u iluziji da te nikada nije potpuno osvojio.
Sa tim rečima na umu, Kleopatra je otpočela pripreme za svoje putovanje. A kako se nalazila u izgnanstvu, morala je da smisli način kako da neopaženo pređe granicu. Zbog toga je slugama naredila da je sakriju u bogati persijski tepih, koji će biti predat u Cezarove ruke kao njen dar. Zamotana u skupocenu tkaninu, stupila je na tlo Aleksandrije i samouvereno krenula po ono što joj pripada.
Prema legendi, prvi susret Kleopatre i Gaja Julija Cezara odigrao se kada je njegove odeje donesen tepih koji mu je tobože ona lično darovala. Pošto je presekao užad koja su držala platno, valovi tkanine otkrili su zapanjujući prizor. Mlada egipatska kraljica našla se oči u oči sa rimskim osvajačem koji je ostao zatečen njenom smelošću. Ovaj potez predstavljao je veliki rizik za Kleopatru, koja je tada bila izložena pritisku da očara Cezara. Neuspeh bi u ovom slučaju za nju značio sigurnu smrt. Međutim, Cezar ju je ubrzo uzeo pod zaštitu, načinivši je svojom ljubavnicom.
Svesna činjenice da joj i dalje preti opasnost, Kleopatra je ubeđivala Cezara da dovede veću vojsku, kako bi sprečio izbijanje građanskog rata. Znala je da će mlađi brat pokušati da je ukloni čim sazna za njen povratak u Aleksandriju. Njeni strahovi su se ispostavili kao opravdani. Ptolomejeva vojska se pobunila čim je otkriveno da Cezar njega i njihovu sestru Arsinoju drži kao zarobljenike, zbog nepoštovanja dogovora po kom je Ptolomej morao da vlada sa Kleopatrom.
U Aleksandriji se odigrala žestoka borba između pristalica Cezarove i Ptolomejeve vojske. Ovaj sveopšti haos Arsinoja i Ptolomej su iskoristili za bekstvo iz palate, pri čemu je Arsinoja stala na čelo svoje vojske, proglasivši se kraljicom Egipta. U žaru bitke izbio je požar koji je uništio Aleksandrijsku biblioteku, u kojoj su se čuvala svedočanstva o filozofiji starih Grka, verskim knjigama Jevreja, kao i mnogobrojnim dragocenim dostignućima medicinskih i drugih nauka, koje je Kleopatra volela i izučavala.
Cezar je pred naletom neprijateljske vojske bio primoran da se povuče iza kapije Kleopatrine palate. Ohrabren prvom pobedom, Ptolomej se samostalno suprotstavio rimskoj vojsci u bitci na Nilu, gde je izgubio život. Nezaštićena Arsinoja brzo je savladana i bačena u lance Aleksandrijske tamnice, gde je čekala da bude isporučena Rimu.
Ništa više nije stajalo između trona i Kleopatre, koja u čitavoj stvari nije morala da pomeri ni jedan jedini prst. Cezar je za nju odradio sav prljav posao.
Premda se o vezi između Kleopatre i Cezara pripoveda kao o istorijskoj ljubavi, nesumnjivo je da je politička korist bila njen neizostavni deo. U vreme velike moći Rimske republike, Egipat je bio samo njena provincija, koja je poput ostalih morala da plaća danak u žitu i novcu. Za razliku od svog mlađeg brata, Kleopatra je uviđala važnost dobrih odnosa sa Rimom, pa je odmah isplatila sve dugove i tako podigla svoj ugled u Cezarovim očima. Kako poljoprivredna dobra i zlatnici mogu da osiguraju jake državne odnose, šaputanje na jastuku i nežni gestovi mogu da osiguraju privrženost ljubavnika. No, Kleopatra nije Cezaru šaputala samo o svojim osjećanjima, već i o političkim planovima koji su od Rima i Egipta trebalo da načine vladajuću silu čije će granice premašivati ljudsku maštu. Samouvereno mu je govorila:
"Tvoji snovi i ambicije ne mogu biti preteški za ujedinjeni Egipat i Rim. Ne postoji mač čiju težinu ti ne možeš da podneseš. Uspećemo zajedno."
Mešajući strast i politiku, Kleopatra je produbljivala Cezarove težnje za preobraćenje republike u carstvo i pritom tražila korist za sopstveni narod. Dok su krstarili Nilom, svojim rečima je neprimetno jačala mrežu ispletenu vizijama budućnosti u kojima će zajedno stajati na samom vrhu sveta.
Nakon nekoliko meseci provedenih sa Kleopatrom, Cezar se vratio u Rim sa Arsinojom kao ratnim plenom. Po rimskom običaju, posle velikih ratnih uspeha, u prestonici se održavao festival u čast pobednika, a kao kruna događaja, glavni ratni zarobljenik bio bi zadavljen pred očima publike.
Međutim, okupljeni narod se sažalio nad sudbinom mlade princeze, te su od Cezara zatražili pomilovanja. Poštujući želju okupljenih, Cezar je Arsinoju osudio na zatočeništvo u Efesu. Pošto je Kleopatra saznala da nosi dete Gaja Julija Cezara, u njoj se rasplamsala želja da se reši svih onih koji joj ugrožavaju opstanak i mesto na prestolu. Verujući da je Arsinoja stradala u Rimu, okrenula se svom jedinom preživelom bratu, Ptolomeju XIV, sa kojim je po nalogu rimske države morala da sklopi brak.
Uverena u to da joj je sudbina naklonjena, Kleopatra je poslušno vladala rame uz rame sa bratom kom je bilo tek 12 godina, nadajući se da će ga se uskoro otarasiti kao i njegovog prethodnika. Talas ovacija upućenih kraljici usledio je nakon rođenja naslednika 47. godine pre nove ere, kom je Kleopatra nadenula ime Ptolomej XV, a koji je u narodu bio poznatiji pod grčkim nadimkom Cezarion.
Mladi naslednik faraonskog trona otvoreno je proglašen za sina Julija Cezara, iako on sam to nikada nije priznao. Ohrabreni ovim činom, Egipćani su slavili svoju vladarku kao boginju, verujući da će Kleopatra sada imati veći uticaj na rimsku politiku.
Tokom 48. godine pre nove ere, Kleopatra je među zidinama svoje egipatske palate odgajala sina, čekajući da je Cezar pozove u Rim. Faraonki je nedugo potom uručeno pismo kojim je pozivana u svečanu posetu Rimu. Ono što nije znala jeste da njena sestra Arsinoja nije pogubljena, već proterana u Efes, nazivan rimskom kapijom Kaziji.
Poseta egipatske kraljice utvrdila je njen status prijatelja Rimske republike i potvrdila njenu kraljevsku titulu. Kleopatra je sa svojim sinom i mužem smeštena u Cezarovu vilu, iz koje se pružao očaravajući pogled na grad. Čast su joj ukazali mnogobrojni državni zvaničnici, među kojima je bio i Ciceron, koji je Kleopatru okarakterisao kao izuzetno arogantnu. O snažnom uticaju koji je faraonka imala na Cezara svedoči i zlatni kip sa njenim likom koji je postavljen u Cezarov porodični hram. Ovaj gest je razbesneo političare koji su skriveni od Cezarovih ušiju šaputali o Kleopatri kao opasnosti po državu.
Premda je u Rim došla sa namerom da ga pokori, ostala je poražena zbog saznanja da je njena sestra živa. Novi udarac joj je zadala smrt voljenog Cezara, koji je stradao voljom senata. Svi snovi o ujedinjenoj državi i vladavini svetom raspršili su se u paramparčad. Oštroumna Kleopatra ostala je u Rimu još neko vreme, nadajući se da će njen sin Cezarion biti proglašen za imperatorovog naslednika. Kada je postalo očigledno da će to biti Cezarov nećak Oktavijan Avgust, otputovala je nazad u Egipat, uplašena za svoju bezbednost. Po povratku u domovinu, otrovala je svog muža i brata Ptolomeja XIV. I sina Cezariona proglasila suvladarem. I tu se sigurno ne bi zaustavila da sestra Arsinoja nije bila izvan njenog domašaja.
Pred Kleopatrom se nalazio novi zadatak. Nakon Cezarovog ubistva, u državi se govorilo o dva najmoćnija rimska imena, Marku Antoniju i Oktavijanu Avgustu. Da bi zadržala krunu i dobre odnose sa republikom, morala je da odabere novog saveznika. Oktavijan je tek bio stasao, a i govorilo se da je fizički slabašan, bolešljiv i pomalo trom. Sa druge strane, Marko Antonije bio je iskusan borac i vojskovođa, kao i blizak prijatelj njene bivše ljubavi. Kada je saznala da se pod njegovom vlašću nalazi Efes, u čijim hramovima je skrivena od sveta živela Arsinoja, bez mnogo razmišljanja se odlučila za Marka Antonija, ubeđena da će ga baciti na kolena, baš kao i Cezara.
Nakon Cezarove smrti, Marko Antonije želeo da se što pre sastane sa Kleopatrom, kako bi utvrdio njenu ulogu u sudbini ubijenog imperatora. Kada se smestio sa svojom vojskom na obalu današnje Turske, pismom ju je pozvao k sebi.
Uvređena ovim zahtevom, Kleopatra je sa negodovanjem poručila pismonoši:
ja sam kraljica Egipta. Idem kuda želim, onda kada ja to poželim. Meni niko ne može da zapoveda.
Tako je i bilo. Sreli su se, ali prema pravilima koje je ona odredila. U pratnji velike svite otplovila je u Tars, drsko odbivši da napusti svoj brod. Tražila je da se sastanu na gozbi, koja će na palubi njenog broda biti priređena u njegovu čast. Kako je za Antonije mišao glas da je, osim rasipništva, podložan lepim ženama i piću, Kleopatra je uložila velike napore da ga impresionira.
Pod baldakinima od svile i zlata postavljeni su raskošni stolovi za ručavanje puni najrazličitijih jela. Vino se točilo bez prestanka, a zabavu su upotpunile egzotične igračice koje su zabavljale goste.
Grčki istoričari tvrde da je Kleopatra pred zvanice izašla zaodenuta u oskudnu haljinu kao boginja Izida, a da se Marko Antonije, koji je sebe poistovećivao sa bogom vina i uživanja Dionisom, zaljubio kao dečak. Ipak poznato je i to da je Kleopatra u razgovoru s Antonijem pokazala da je vešt političar i promišljen monarh, te je vrlo verovatno da je rimski vojskovođa bio očaran i njenom inteligencijom. Ovaj susret je označio početak veze koja se u istoriji dugo smatrala jednom od najstrastvenijih.
Usledili su dani ispunjeni užicima koji su Kleopatru i Marka Antonija sve više zbližavali. Sada starija i mudrija kraljica vešto je udovoljavala Rimljaninu, čineći svaki dan posebnijim od prethodnog. Laskala mu je bez prestanka, prisustvovala je njegovim vojnim vežbama, opijala se i lovila sa njim. Ni za trenutak ga nije napuštala. U pozadini ove romanse svakako se nalazio i lični interes koji su oboje imali. Antoniju je bilo neophodno egipatsko bogatstvo kako bi finansirao svoje ratovanje, a Kleopatra je čeznula da se oslobodi i poslednje osobe koja bi mogla da naruši njenu političku sigurnost, sestre Arsinoje.
Iako je Arsinoja mirno i povučeno živela u Efesu, ne predstavljajući pretnju ni za koga, a ponajmanje za Kleopatru, kraljica je po svaku cenu želela da sprovede svoju zamisao u delo. Zahvaljujući vojnicima Marka Antonija, Arsinoja je jedne noći krišom izvedena iz hrama i okrutno ubijena na njegovim stepenicama. I tako je Kleopatra sa Cezarovim sinom postala jedini preostali naslednik svoje dinastije.
Marko Antonije je svoju romantičnu i političku vezu sa Kleopatrom učvrstio tako što je teritoriju Kipra i Južne Anatolije stavio pod njenu jurisdikciju. Gladna moći, egipatska kraljica razmatrala je nove načine za zadovoljenje svojih političkih potreba. Zbog toga je Antoniju uputila poziv za boravak u Egiptu.
Okusivši rajska zadovoljstva kraljičine palate, i Marko Antonije i njegovi istaknuti oficiri postepeno su gubili predstavu o životu izvan Aleksandrije. Da bi im ugodila, Kleopatra je organizovala i vinske zabave, na kojima su se gosti opijali do iznemoglosti. Vojnici su darovani nakitom, nameštajem, pa čak i zavesama od skupocenih tkanina.
Za romansu između Kleopatre i Marka Antonija vezuje se jedna anegdota koju je zabeležio Plutarh. Navodno, jedan od vidova zabave za Marka Antonija bilo je i pecanje na Nilu. Jednog dana Kleopatra je odlučila da pođe s njim. Da bi zadivio voljenu ženu, naredio je veštom roniocu da na njegovu udicu krišom kači najlepše ribe.
Pronicljiva Kleopatra je shvatila da se radi o obmani, te je sutradan poslala svog ronioca koji je sa udice skidao žive ribe, a umjesto njih kačio usoljene. Kada se na Antonijevoj udici počeo pojavljivati ovaj neobični usoljeni ulov, pocrveneo je od besa i sramote, na što mu je Kleopatra mudro rekla.
Ribolov ostavi smrtnicima. Tebi je sudbina odredila da pecaš zemlje, gradove i kraljevstva.
Kleopatrina privlačnost nije se krila samo u njenoj fizičkoj pojavi, već i u ritualima nege koje je obavljala iza zatvorenih vrata. U luksuzno uređenim kupatilima u društvu svojih sluškinja često se kupala u magarećem mleku. Njeni tretmani lepote obuhvatali su i upotrebu ružine vodice i ulja od konoplje, koji su njenu kožu činili baršunasto mekom. Veruje se i da je ona jedna od prvih žena u istoriji koja je upotrebljavala parfeme i da je po nekoliko kapi stavljala na sva mesta po telu koja nisu bila pokrivena kraljevskom odorom.
Osim tela, negovala je i um. Govorila je čak 9 jezika. Pisala o medicini, a na zavidnom nivou se nalazilo i njeno poznavanje geografije. Bila je izuzetno vešta političarka, koja je sa velikom preciznošću i odmerenošću pravila svaki naredni korak.
Odnos sa Markom Antonijem doneo joj je nove vojne oblasti, ali i nove članove porodice. Kao plod njihove veze na svet su došli blizanci Aleksandar Helios i Kleopatra Selena. Posle izvesnog vremena Kleopatra je rodila još jednog sina, Ptolomeja Filadelfa. Ipak, porodični mir nije potrajao. Politički žamor u Rimu naterao je Marka Antonija da napusti Kleopatru i svoje troje dece, ne bi li postigao sporazum sa Oktavijanom Avgustom, koji je preuzeo ime svog ujaka Cezara sa željom da uspostavi novi državni poredak.
Kako bi svog političkog protivnika odvojio od egipatske kraljice, Oktavijan je odlučio da izmanipuliše sklapanje braka između Cezarove sestre Oktavije i Marka Antonija. Ovaj sporazum je uneo razdor u odnos dvoje ljubavnika, jer je Kleopatra verovala da je izdana.
Izneverena, Kleopatra se brzo okrenula sticanju novih teritorija za najstarijeg sina Cezariona. Svojoj državi je pridodala južnu Siriju i delove Severne Afrike. Za to vreme Marko Antonije je tražio način da se otarasi žene koju nije voleo. Njegova čežnja za Kleopatrom navela ga je da se razvede od Oktavije i napusti Rim. Odmah potom je pozvao Kleopatru da mu se zajedno sa njihovom decom pridruži u pripremama za novi rat.
Njihov ponovni susret najavio je vrhunac Kleopatrine vladavine, jer je Marko Antonije odlučio da je zvanično prizna za kraljicu Egipta, a njenog sina Cezariona proglasi za kralja kraljeva. Za ovim je usledilo i njihovo venčanje, kojim je simbolično povezan istok i zapad. Da tu ne bude kraj, deci koju je dobio sa Kleopatrom dodelio je titule kraljevskih visočanstava, a svom najstarijem sinu obećao je sopstvene teritorije za vladanje.
Ovaj zenit Kleopatrinog života, koji je slavljen u Egiptu, u Rimu je primljen sa zgražavanjem. Antonijevi postupci su u očima republike predstavljali nedopustivu sramotu, pa je gnevni Oktavijan istog trena objavio rat.
Između 32. i 31. godine pre nove ere, Kleopatra i Marko Antonije okupili su svoje trupe u Grčkoj, pripremajući se za konačni sukob sa Oktavijanom, do kog je došlo na otvorenom moru. Iako se činilo da Antonije ima prednost, Kleopatra je naredila svojoj posadi da se probije kroz samo poprište bitke i otplovi dalje. Razlog ovakvog postupanja egipatske kraljice još uvek nije razjašnjen među istoričarima. Da li se uplašila poraza? Da li je ovo bio deo plana za koji su znali samo ona i Antonije, do danas je ostalo obavijeno velom misterije. Ono što se zna jeste da je Marko Antonije, videvši da Kleopatra napušta mesto bitke, pošao za njom, ostavivši svoje vojnike na milost i nemilost Oktavijanu.
Ovaj događaj zapečatit će sudbinu dvoje ljubavnika. Po povratku u Egipat, Antonije je bezuspešno pokušavao da okupi svoje legije, koje su ga sada gledale kao običnu kukavicu. Umesto vojskovođe, videli su Kleopatrinog poslušnog psa. Dok se očajni Antonije polako davio u ambisu poroka i tuge, Kleopatra je imala druge planove. Ona se trezveno trudila da obezbedi sigurnost svoje dece. Nakon što su propali pregovori sa Oktavijanom, kom je ponudila da napusti presto u zamenu za pomilovanje njene porodice, dane i noći je provodila opsednuta mišlju o Cezarionovom bekstvu. Život njenog najstarijeg sina postao joj je jedina briga.
Kako je Oktavijan Avgust sa svojom vojskom marširao ka Aleksandriji, Kleopatra je užurbano spremala kočije kojima će se Cezarion pridružiti karavanu na putu van Egipta. Kada se uverila da je njen sin van domašaja dželata, sa sluškinjama se povukla u svoju tek izgrađenu grobnicu, odakle je Marku Antoniju poslat glas da je izvršila samoubistvo. Ova vest je uništila ono malo nade koja ga je održavala na površini razuma. Razoren bolom, zario je bodež u stomak. Ranjenog Antonija su tada odneli pred Kleopatrinu grobnicu, a on joj je, prema predanju, izdahnuo na rukama.
Slomljena gubitkom voljenog čoveka, Kleopatra je skupila snage da dostojanstveno dočeka ulazak rimskih trupa u Aleksandriju. Odmah je shvatila da sa Oktavijanom neće moći da ponovi ljubavnu igru kojom je manipulisala Cezarom i Antonijem. Za razliku od svojih prethodnika, Oktavijan je Kleopatru posmatrao samo kao ratni plen, kojim će se hvaliti u Rimu.
Pomisao da će njena božanska priroda biti izložena podsmehu i ruglu rimskog naroda, bila je za nju neprihvatljiva. Znala je da će, ukoliko se povinuje Oktavijanu, bez časti i ponosa morati da korača uz njegove pobedničke kočije, poput kakve životinje savladane u lovu. Da bi poštedala sebe ovog poniženja, povukla se u odaju, gde je svoju sluškinju od poverenja naredila da joj donese korpu sa urmama. Legenda kaže da je u korpi od pruća, među zrelim voćem, bila skrivena zmija kojoj je Kleopatra dozvolila da je ujede, i takvom smrću koja je nastupila 12. avgusta 30. godine pre nove ere, obezbedila sebi besmrtnost.
Pošto je saznao za Kleopatrino samoubistvo, Oktavijan je egipatskoj kraljici ukazao poslednju počast, sahranivši je pored Marka Antonija. Nedugo potom susreo se sa njenim sinom Cezarionom, koji je odlučio da mu se preda, nadajući se milosti rimskog imperatora. Međutim, mladić je pogubljen čim je stupio pred Oktavijana. Na ovaj način je ugašen i poslednji izdanak porodičnog stabla Ptolomeja. Smrt Kleopatrinog sina označila je kraj ne samo njene dinastije, već i sna o velikoj rimsko-egipatskoj državi.
Kao nagradu za svoju pobedu, Oktavijan Avgust je dobio priliku da izabere jedan mesec u godini koji će nositi njegovo ime. Umesto meseca svog rođenja, odabrao je mesec u kom je porazio Kleopatru.
Kleopatrin život postao je nadahnuće za mnogobrojne slikare i vajare. Stotinama godina unazad umetnici su oživljavali mit koji je vernije slikao vreme u kom je nastao nego samu egipatsku kraljicu. Verovatno je Šekspirov komad iz 1607. godine Antonije i Kleopatra najodgovorniji za popularizaciju njenog lika u umetnosti i kulturi zapada. Dramatična priča o ljubavi i smrti posjedovala je sve elemente romanse za kojima je žudela publika tog doba. Naročito značajnu ulogu imala je u renesansi. Ukoliko bi neko poželeo senzualno i erotično umetničko delo, bilo je uobičajeno da se od umetnika zatraži slika ili skulptura egipatske kraljice koja je postepeno sticala status fatalne žene. Umetnici su kroz nju promovisali ženske osobine koje su njihovi savremenici smatrali privlačnim. Tako je Kleopatra slikana i kao delikatna dama blede puti i plave kose. Na platnu venecijanskog umetnika Tiepola iz 1770. čak je obučena u zapadnjačku dvorsku haljinu.
Dok su je Evropljani često prikazivali na samrtnom odru kako umire od ujeda zmije, američka umetnica s kraja 19. veka Margaret Foley oblikovala ju je kao dostojanstvenu vladarku koja zmiju nosi u kruni kao simbol moći, a ne smrti. Pečat bezobzirne zavodnice nije stvorilo ni slikarstvo, ni poezija, već Oktavijan Avgust, koji je širio glasine o njenoj pokvarenoj i zavodljivoj prirodi, negirajući sve njene kvalitete dobre političarke i obrazovane žene.
Međutim, najupečatljiviju priču kreirao je Hollywood 1963. godine. Film koji je koštao 44 miliona dolara, postao je jedan od najskupljih u istoriji. Lik Kleopatre, oživljen glumom Elizabeth Taylor, vezao je za njeno ime potpuno nove pojmove – novac, glamur i tabloidne naslove, čime je egipatska kraljica uvedena u savremenu popularnu kulturu.
A prava priča o Kleopatrinom životu, ispunjenom burnim romansama, vatrenom politikom i bajkovitim legendama, ostaće sakrivena u istom onom pesku koji krije njenu grobnicu za kojom se vekovima traga.
Egipatsku kraljicu Kleopatru u Goste iz prošlosti doveli
autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski,
glumac Siniša Ubović,
muzički urednik Radmila Dujaković,
organizator Milena Borčanin,
majstor tona Nikola Trikoš
i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.